Máme hosty.
Pohodové pondělní dopoledne přejeme všem posluchačům Českého rozhlasu Pardubice. A kdo vám přeje dobré dopoledne? Pavel Starý, což je revírník z Běstviny. Jeho revír čítá asi 1500 hektarů. No a samozřejmě také vaše dopolední průvodkyně Jitka Slezáková. Dobrý den, pane Starý.
Dobrý den.
Jak se vám jelo z Běstviny?
Trochu pršelo, nebo trochu dost pršelo, takže to nebylo tak jednoduché.
Mlha není, tak jak
mlha
jsme.
Mlha není, ne.
Avizovali ve zprávách, že nemohou letadla odlétat z Ruzyně, tak vy jste přilétl krásně na čas k nám do studia Máme hosty a jsem ráda, že si můžeme povídat o lese především. Ale kolega Honza Ptáček mě poprosil, abych se vás zeptala, jaký je rozdíl mezi revírníkem, polesným, hajným, myslivcem. Těch termínů je hodně lidí, kteří se starají o les a naopak, kteří loví lesní zvěř. Můžete to nějak jednoduše specifikovat, vysvětlit?
Tak. Především bych to rozdělil na dvě profese, na lesníka a myslivce. Lesník je člověk, který se stará o les, kdežto myslivec je člověk, který se zabývá chovem a lovem zvěře.
Tak. A revírník, což jste vy?
Revírník je jedna z funkcí, kterou může zastávat lesník.
A ten hajný?
Hajný, to je staré označení pro lesníka, který měl na starosti nějaký úsek lesa. V dnešní době ti hajní, správně se říká lesní, tak jsou u našeho podniku Lesy České republiky u přímo řízených závodů a některé organizace, některé větší soukromé lesy a tak dále, nebo městské lesy, tak mívají ty hajné taky.
Ještě nám chybí polesný.
Polesný, to je funkce, která stojí jakoby nad tím hajným, tím lesním.
Aha.
A polesí je součást nějakého lesního závodu a sdružuje několik lesnických úseků, v jejich čele je lesní, čili hajný.
Tak snad jsme si v tom udělali trošku pořádek. Vy jako revírník máte na starosti co konkrétně?
Já mám na starosti svěřený úsek lesa, což je těch zmíněných zhruba 1500 hektarů. Je to na katastrální rozloze více jak 150 km čtverečních. A starám se o stav lesa, plánuji veškeré práce v lese, vyznačuji těžby a práce v lese si necháváme dělat dodavatelsky, takže já potom dodavatelské firmě zadávám práce a kontroluji jejich provedení.
Mm-hmm. Jak vypadá ten váš les, ten váš kousek lesa?
Tak o svém lese říkám, že je to nejkrásnější revír na Železných horách.
Samozřejmě.
A je to především centrální část Železných hor, zhruba mezi Třemošnicí a Sečí v okolí Sečské přehrady a dále potom pravý břeh řeky Doubravy v úseku zhruba od Spačic po Třemošnici a potom ještě takové roztroušené lesy v úseku zhruba od Čáslavy po Ábry.
A čím se pyšní právě ten váš nejkrásnější úsek?
Tak především se pyšní tím, že má zastoupení téměř 20% buku. Je tam genová základna a zároveň národní přírodní rezervace Lichnice Kaňkovy hory, kde ten buk je především soustředěn.
A tam je i ten hrad Lichnice přímo v tom?
Hrad Lichnice je v sousedství. Ten název Lichnice je odvozen od původního názvu Polesí, které zde bylo do roku 92, než proběhla transformace státních lesů.
Mm-hmm. Krajina je taková mírně zvlněná, příjemná, dají se tam dobře hledat houby.
Krajina je zvlněná, je tam výrazný terénní předěl, což je hřbet Železných hor. Je to zlomové pohoří, které vzniklo při alpinském vrásní, kdy se ten relief terénu zmladil a došlo k prasknutí zemské desky nebo té kry. A je tam v současnosti zhruba asi 200-metrový výškový rozdíl mezi krajinou, která se svažuje směrem k Čáslavi, a hřebenem Železných hor, který se potom mírně svažuje směrem k Pardubicím a k Chrudimi.
Tak a jak jste ještě řekl, máte tam přímo chráněnou památku, nebo jak je to přesně
je
řečeno?
Národní přírodní rezervace.
Národní přírodní rezervace, to znamená, že tam jsou i nějaké naučné stezky?
Ano, je tam naučná stezka, tuším před 4 lety. Tam byla otevřená naučná stezka, která vede z Třemošnice a vrací se zase zpátky do Třemošnice. Jde právě v okolí Hedvečiny Rokle, což je taky součást té národní přírodní rezervace a z větší části prochází rezervací.
Toužíte nějak potom, aby tam chodilo hodně lidí do lesa? Jak to vidíte vy jako revírník?
Tak naučná stezka právě byla vybudována proto, aby jsme mohli lidi seznámit s tím, co ten les je, jak se v lese hospodaří, co se tam dělá, proč jak je. Takže to je její hlavní smysl.
Tak a my se s tím seznámíme i v této hodině, pokud se budete chtít i na něco zeptat. Revírníka Pavla Starého můžete to učinit na telefonu 466 500 616.
Máme hosty.
Revírník Pavel Starý ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Jak jsem říkala, přijel z Běstviny, kde má svůj revír, o který se stará, na kterém hospodaří a také za něj zodpovídá, což není úloha lehká, ale teď, když budeme ještě chvilku odpočívat jako turisté v lese, protože bychom se jistě všichni měli vydat do přírody, načerpat konečně to jaro, ono je to krásné, teď jsem o víkendu sledovala, jak se postupně na těch větvičkách listnatých stromů objevují lístky a jak nám to postupně zelená, je to nádhera. A právě to je období, kdybychom ještě měli koukat pod nohy, že? Co nám tam kvete v lese.
Ano, na jaře, než se listnatý les ulistí, tak tam probíhá takzvaný jarní aspekt. To znamená, že byliny, které v těch listnatých lesích rostou, tak začínají kvést, protože v té době dopadá na půdu dostatečné světelné a tepelné záření, které těm rostlinám umožňuje, aby vykvetly a nasadili semena. Takže v této době probíhá to už tak zhruba měsíc. Je vidět v lese takzvaný jarní aspekt, čili kvetou různé zajímavé druhy bylin.
Se kterými se můžeme běžně setkat, prozraďte.
Záleží, v jakých lesích se pohybujeme, jestli v nižších nebo ve vyšších polohách. V těch vyšších polohách je například velmi běžná bažanka vytrvalá, to je taková nenápadná zelená rostlina, která i tak zeleně kvete. V nižších polohách například sasanky, plicníky, jaterníky, podlešky, které jsou velmi hezké.
A najdete vy v tom vašem revíru nějaký květ, který je vzácnější, se kterým se běžně nesetkáváme?
Takový velmi vzácný květ, který je význačný pro bučiny, tak je například kyčelnice devítilistá, což je takový indikační druh pro takzvané květnaté bučiny, což jsou bohaté bučiny na bohatých stanovištích. A zde na Železných horách se těchto kyčelnic mnoho nevyskytuje a právě v revíru mám jedno místo, kde ta kyčelnice se vyskytuje v poměrně značné množství.
A to je jenom pod Buky?
Ano, je to v Bukovém lese.
Ještě nějakou kytičku prozraďte, takovou běžnou celkem, až pojedu o víkendu do lesa, tak abych věděla, na co mám koukat.
Mně napadají spíš takový ty zajímavější. Na revíru mám například taky bledule, která v některých lokalitách je poměrně hojná, ale je to vázané spíš na místa, která jsou vlhká, kde roste oluše. Případně to roste na nějakých vlhkých loukách.
Jak dlouho ještě pokvetou? Dokud se neolistí stromy tak, že bude padat sníh na zem?
Já myslím, že ta bledule už pomalu končí, možná, že už skončila.
Tak za chvíli bude všude stín po zemi, protože stromy nádherně se olistí a bude to krása pro oči a pastva pro naše oči, když se podíváme vzhůru. Vy jste říkal, že máte hodně buků v revíru. Které další stromy tam máte a které byste upřednostnil?
Tak nejrozšířenější dřevina na revíru je smrk, která tvoří téměř polovinu druhové skladby dřevin. Ale dřevinu, kterou já v současnosti nejvíce upřednostňuji, tak je jedle.
Jedle a z jakého důvodu?
Jedle je původní dřevina, která v původních lesích tvořila zhruba asi pětinu druhové skladby. V současnosti ta jedle je necelé procento, takže je tady před námi lesníky velká výzva a velký úkol tu jedli znova do lesa vracet.
A vy se to chystáte dělat ve vašem revíru, ale asi to není tak jednoduché, protože ty stromy, které jsou tam dosud, tak tam na ty stromy by měly přijít zase ty stejné, nebo jak to funguje? Poraďte nám, laikům, jak vlastně vysazujete nové stromy.
Tak já se to nejenom chystám dělat, ale už asi 10 let se to snažím provádět prakticky. Tu jedli znova do lesa vnášet, jednak takzvanou umělou obnovou, čili že se ty jedle v lese sází. A zároveň tam, kde se ještě zachovaly dospělé stromy, tak se snažím o zmlazování, kdy ten les se prosvětluje, že se tam vytěží určité stromy, aby ten les byl světlejší a mohla se tam ta jedle zmlazovat.
Takže tam, kde se vytěží, tam jsou jedle ve vašem revíru.
Pokud jsou tam dospělé stromy. U mě na revíru se jedle zmlazují. Někde může být problém s tím, že jedle má zřejmě název od toho, že je jedla a že je velmi chutná lovné zvěři, spárkaté. A dochází často k tomu, že zvěř tu jedli spása. čili je potřeba nějakým způsobem chránit. Mm-hmm. Ale u mě na revíru ta jedle se zmazuje a stačí jenom poměrně jednoduchá ochrana k tomu, aby odrůstala.
O jedlích si povíme ještě více za chvilku, protože existuje i sdružení na záchranu tohoto krásného stromu a to není jenom v revíru pana Pavla Starého, to je v celé České republice.
Máme hosty.
Já jsem se teď dozvěděla mnoho zajímavostí o jedlích a budeme se snažit i vám, milí posluchači, tyto zajímavosti předat, hlavně s panem Pavlem Starým, který je revírníkem na pomezí Železných hor, přímo v Běstvině, má hájenku, kde žije a hospodaří, což je také jistě velmi romantické, třeba se k tomu ještě dostaneme, ale teď zpět k jedli do lesa. Vy se snažíte jedle sázet na ta místa, kde jsou vykácené stromy pro těžbu a když byste měl říci, jaký byste si představoval v budoucnosti poměr jedle v našich lesích, kolik by to asi mělo být?
Tak není to jenom moje představa, to je součást státní lesnické politiky a to zastoupení jedle by mělo být zhruba někde kolem 4 až 5%. A já na svém revíru bych taky byl rád, aby někdy v budoucnu, až tam budou další lesníci, tak aby to zastoupení jedle taky dosáhlo zhruba těch 5%. Čili určitě to neznamená, že budeme mít jenom jedlové lesy, to by nebylo žádoucí, protože smrk určitě potřebujeme a je to taky velmi dobrá dřevina, ale má svá úskalí.
Tak, ale jedle je taková přirozená, jak jste říkal, bývala tady kdysi v daleko hojnější míře. Myslíte si, že zmizela i kvůli zvířatům, o kterých jste tady hovořil, že je jedlá, že je velmi chutná?
Určitě ano, ještě v nedávných desetiletích ta jedle z lesů velmi rychle ustupovala. Bylo to jednak v důsledku chřadnutí jedle. Ty příčiny chřadnutí se přesně neznají, ale k tomu chřadnutí docházelo. A zároveň jedle, která se zmlazovala, tak obvykle mizela zřejmě především v důsledku tlaku zvěře a nové jedle se vysazovaly v poměrně omezené míře.
Mimochodem, jak vycházíte s myslivci?
Já s myslivci se snažím vycházet velmi dobře a musím říct, že to vyžaduje určitou ochotu k dialogu na obou stranách, ale pokud ta vůle zde je a na mém revíru ta vůle k tomu je, tak vycházíme spolu velmi korektně.
A na čem se třeba domlouváte? Můžete říct si nějaký konkrétní případ?
Takový velmi citlivý bod jsou škody zvěří. Škody zvěří v lese vždycky vznikaly, vznikají a vznikat budou. Otázka je, aby ty škody byly únosné a to je právě otázka dialogu mezi lesníky a myslivci, aby jsme ty stavy zvěře dostali tam, kde lesů neškodí nějakým významným způsobem.
Vy byste byl raději, kdyby tam bylo zvěře méně, z vašeho pohledu samozřejmě, aby vám nepoškodili stromy a všechno, co se staráte?
Já bych to nechtěl stavět tímto způsobem méně nebo více. Vždycky je to otázka dohody mezi vlastníky lesů a těmi lidmi nebo myslivci, kteří tam provádějí myslivost. Mm-hmm.
Posady jistě také máte. O ty se starají myslivci, o posady, o to,
posady,
aby byly bezpečné.
Ten, kdo vykonává v příslušné honitbě právo myslivosti.
Mm-hmm. A máte tam nějakou vzácnou šelmu třeba ve vašem lese?
Tak vzácná šelma tam u mě na revíru se kdysi vyskytla, nebo kdysi v roce 97 mě jeden chatař řekl, že viděl na mém revíru rysa. Ale když jsem se ho začal vyptávat, tak opatrně, protože jsem tomu tak úplně nevěřil, tak se na mě jenom pohoršeně podíval a povídá, přece poznám rysa. Z toho jsem usoudil, že opravdu toho rysa viděl, když jsme se potom zpětně o tom znova bavili, tak skutečně ten rys byl.
A co se týká dalších zvířat, které jsou nejvíce přemnožené, jestli je to zajíc nebo srna?
V podstatě zvěř, která je asi o něco více, než jsou takové ty úplně optimální stavy, tak je srnčí zvěř. A v některých oblastech jsou to prasata. Tam u nás na Železných horách si myslím, že těch prasat není až tolik a především ty prasata škodí na polích, ne v lesích.
Také si najdete občas aspoň chviličku, že byste vylezl na posed a pozoroval, jak vám to pěkně všechno roste, eventuálně zahlédl nějakou tu krásnou ladnou srnku.
Tak na posed obvykle vylezu tehdy, když chci lovit. Ale to nebývá moc často.
Ale také lovíte?
Ano, jsem taky myslivec.
Jste taky myslivec, no vida. Máme tady dalších témat hned několik k rozvinutí. My si ale teď pustíme Eltona Johna a potom budeme pokračovat v našem povídání o lese.
Máme hosty.
S revírníkem Pavlem Starým tady tak trošku bojujeme o znovu vysazování jedlí, ale nebojuje jenom pan Starý, ale celá společnost. Je to lesnické sdružení Pro Silva, což znamená za les. Co je to za sdružení? Představte nám ho.
Lesnické sdružení Pro Silva je sdružení, které má celoevropskou působnost. Vzniklo v roce 1989. Kdy ho založili 35 lesníků z 10 evropských států a postupně se k ním přidružovali další. U nás toto sdružení, které si říká Pro Silva Bohemica, čili to je vlastně za české lesy, tak vznikla v roce 1995.
A o co se snaží tedy konkrétně?
Tato společnost je součástí České lesnické společnosti jako její pobočka a je nejsilnější pobočkou této společnosti.
Tak a ještě jenom k těm jedlím, nebo ještě potom mají jistě více?
Ta Pro Silva je společnost nebo sdružení lesníků, které se hlásí k obhospodařování lesů podle přírody.
Aha, a co to všechno v sobě má, obhospodařování lesů podle přírody?
V podstatě to znamená, že tady v našich poměrech se snažíme co nejvíce respektovat přírodní procesy a při hospodaření v lese využít toho, co nám sama příroda nabízí. Čili jedním z atributů tohoto hospodaření je omezování až vyloučení holosečí, čili kácení holých pasek a dále například přirozená obnova, což znamená zmlazování lesa, kdy se ty stromy, které v lese rostou, sami zmlazují a omezuje se sázení stromků.
No jo, ale omezuje se i těžba, vy to asi nemáte příliš jednoduché.
Těžba je odvozená od toho, co ten les nám poskytuje. Již zhruba asi 200 nebo 250 let se lesy obhospodařují na základě principu výnosové vyrovnanosti a trvalosti, čili znamená, z lesa můžu těžit tolik, kolik mě ten les dá a musí mě to dávat trvale. Jsou v tom třeba určité výkyvy, v současnosti ta těžba neustále mírně narůstá, ale je to dané i tím, že v lesích stoupá přírůst.
Takže nějak nebojujete tady s
tak
tím,
někdy je to složité právě při tom přechodu z toho klasického holosečného hospodaření a to přírodě blízké, tak někdy je to složitější, jakým způsobem tu těžbu naplnit, aby těch pasek bylo co nejméně.
Mimochodem, jak jsme na tom s kvalitou našich lesů teď v roce 2008? Které období, když byste to měl srovnat, bylo takové hodně kritické pro naše lesy?
Tak nejkritičtější období pro naše lesy byly asi 80. léta, kdy vrcholilo emisní zatížení lesů. Od té doby to, co bylo dané především průmyslem, například emisemi oxidu siřičitého, tak toto zatížení pokleslo, ale zase objevily jiné škodlivé činitele, například oxidy dusíku nebo neustále se zvyšující obsah oxidu uhličitého v ovzduší, což je skleníkový plyn.
Nejsme na tom tedy, kdo ví jak dobře. No totiž, když jsme třeba v těch 80. 90. letech vyrazili na hory, například do Krkonoš nebo i dále do Krušných hor, tak ty lesy vypadaly hrozně a teď už to vypadá daleko lépe. Je to jenom vizuální vjem?
Ta situace se zlepšila, na druhou stranu takovéto celoplošné zatížení lesů je možná v určitých směrech o něco vyšší.
No to jste nás příliš nepotěšil. Jak bychom my, obyčejní smrtelníci, mohli udělat něco pro les?
Tak především tady je potřeba tlačit na určitá politická rozhodnutí, aby bylo prosazované hospodaření v lesích, které se v určité míře navrátí k jejich původní skladbě. To neznamená, že tady budeme mít lesy, které jsou stejné nebo mají stejnou druhovou skladbu, jaká byla přirozeně, ale že dojde k určitému příklonu právě k těm přírodním lesům a že společnost tyto aktivity bude i nějak finančně podporovat.
Jak jste hovořil o těch chemických splodinách, ty hrozí našim lesům, ale co přírodní škůdci, jako kůrovec a další, nějaká kalamita nám nehrozí?
V současnosti bych řekl, že asi největším ohrožením lesa je sucho a obecně klimatická změna, která probíhá, takže dochází k poměrně častým výkyvům počasí, dochází třeba k velkým vichřicím. V rychlém sledu ty vichřice tady byly i v minulosti, ale v současnosti se to opakuje zřejmě ve větší intenzitě nebo rychleji za sebou. A potom teda suché epizody, které les zasahují velmi citelně, především smrkové lesy.
Máme hosty.
Už jsme tady zase pro vás, milí posluchači. Pavel Starý, revírník, tady vypravuje o své práci, která není vůbec jednoduchá, zvláště když pak přijde nějaká pohroma, kalamita, jako bylo teď v létě, tam jste měli polom jako hrom, že? To byla jenom taková lokální bouřka, nebo to bylo celorepublikové, už si nespomínám přesně.
Tohle to bylo v červnu a došlo tam, to byla především lokální bouřka, která tam postihla na naší lesní správě několik revírů. A na mém revíru během zhruba nějakých 20 minut spadlo takové množství dřeva, které se jindy vytěží za celý rok.
Jak jste tam dlouho na tom vašem revíru? Kolik
let? Od roku
92. Tak už vám to asi hodně přirostlo, to celé místo k srdci, vidíte?
Ano, určitě.
Když se něco takového stane, tak co děláte? A když s tím nemůžete v podstatě nic moc udělat, hned teď rychle zabránit katastrofě?
Tak první, co je po takovéhle katastrofě, tak se napřed sčítají škody, musí se napřed zjistit, kolik toho, kde spadlo, odhadnout množství dřeva, potom vytvořit nějaký projekt zpracování této kalamitní hmoty, toho kalamitního dříví, potom se to zadá dodavatelské firmě, která buď je vybraná, nebo se vybere v nějakém výběrovém řízení a potom probíhá zpracování dříví a tam, kde vznikají holé plochy, tak ty se potom zalesňují. Hmm. Někdy se může stát, že na té ploše již existuje nálet, to přirozené zmazení stromků, které se tam uchytily, a pak ta umělá obnova sázení nových stromků je tam omezena.
Tak pro vás to přirozené je lepší.
Ano, určitě.
To už víme teď. Co když napadne váš les kůrovec? Stalo se vám to někdy?
To se stalo už mnohokrát a v podstatě k tomu dochází každý rok. Je to daň za to, že tady pěstujeme smrk v podmínkách, kde ten smrk nebyl původní nebo ve velmi omezené míře. A já jsem v předchozích otázkách zmínil sucho a právě sucho tomu kůrovci velmi nahrává. Pokud je smrk oslabený suchem nebo v lese leží polomové dříví, které není zpracováno, které zasychá, tak do něho právě nalítává kůrovec, především líkožrout smrkový.
Ve kterém je to období?
Začíná to v dubnu.
Takže teď by bylo...
Tak za 14 dnů zhruba, za 3 týdny.
Vy jste říkal, že 20. století je vlastně suché století, nazývané stoletím sucha. Teď už je 21. století, asi v tom suchu pokračujeme, i když třeba dnes se to nezdá, že jo, nevypadá to, ale je skutečně sucho ve vašem lese, i teď po zimě.
V současnosti v lese sucho není, protože loňský podzim byl mimořádně vlhký, ta zima byla taková střídavá, ale teď opět na jaře dosti zapršelo, byly vydatné srážky, takže teď tam sucho není.
To znamená, že kůrovec by nemusel přijít letos.
Kůrovec díky té kalamitě, která byla, tak se do určité míry namnožil, ale zase díky tomu, že ten les má dostatek vody, tak je schopný lépe vzdorovat, než když by byla zima suchá a stromy měly dostatek vláhy.
Během příštích 14 dnů vás tedy čekají pochůzky a budete pozorovat, jestli někde už kůrovec nezapracoval. Jak to poznáte? Jak vypadají ty úplně první příznaky?
Tak již probíhají nebo proběhla obranná opatření proti kůrovci. V lese se kladou takzvané lapáky, což jsou ležící stromy, buď pokácené, nebo se využijí stromy, které pokácel vítr. Ty jsou přikryté větvemi. A v tom období druhé půlky dubna, anebo spíše začátku května, tak chodím po lese a kontroluji, jestli do těchto stromů nalítává kůrovec. Na kmeni, na kůře se objeví taková kupička drtinek a když si do toho dloubnete nožem nebo odseknete kůru sekerkou, tak tam najdete zhruba centimetr velkého brouka, který tam vytváří takovou chodbičku ve směru kmene.
Když se tak stane, co uděláte?
Když se tak stane, tak já ten strom sleduji a v určité vývojové fázi, kdy se tam vytváří takzvaný požerek, tak když tam začnou se líhnout z vajíček larvy, tak ten strom se z lesa odveze a zpracuje.
Václavka, to je další škůdce, což jsem já vůbec ani nevěděla. Václavky se sbírají a jsou to poměrně chutné houby, ale když se přemnoží, je to asi pro les také pohroma.
Václavka je velmi zajímavá houba. Pro houbaře je to příjemné, pro nás lesníky méně. A Václavek je několik druhů a mají široké spektrum hostitelských dřevin. Prakticky můžou být skoro na každé dřevině. A pro smrk je Václavka velkým nebezpečím díky tomu, že opět, jak jsem zmínil, smrk se tady pěstuje v nepůvodních podmínkách a smrk je oslabený. A Václavka proniká z půdy přes kořeny. Říká se, že je to primární parazitická houba, takže tam nemusí být žádné poškození stromu. A jenom díky tomu, že ty kořeny nedokážou vzdorovat útoku té houby, tak se Václavka dostává do kořenů a jednak narušuje mechanickou stabilitu stromu, že dochází k odehnívání kořenů, které ten strom kotví v půdě, a dál potom dochází k pronikání hniloby do kmene, takže oddeňková část kmene je znehodnocená hnilobou.
Jedlím by se tohle nemohlo stát?
U jedle se to stává spíše výjimečně a já upřímně řečeno, ty jedle není tolik, ale neviděl jsem jedly vyhnilo od Václavky.
Hovoříme tady o třech stromech, o smrku, o jedli, o buku, protože toho máte hodně ve vašem revíru. Který je váš nejoblíbenější strom? Máte nějaký, na který se vždycky rád podíváte?
Můj nejoblíbenější strom je jedle a o jedli říkám, že je to královna lesa. A ty jedle v optimálních podmínkách, což je někde na horách, tak dosahují výšky 60 metrů. Což je výška Petřínské rozhledny.
No tak, my si teď budeme jedli vychutnávat, možná aspoň na internetu si najdeme nějaký pěkný obrázek během písničky a pak vás pozveme, vážení posluchači, na Lesnický den. Máme připravenou ještě jednu písničku, kterou věnuji právě revírníkovi Pavlu Starému, který měl tu trpělivost se mnou tady, protože přiznám se, že těžbě stromů příliš nerozumím, ale jsem ráda, že jsem vás pozvala, že jsme se mnoho dozvěděli zajímavého o našich lesích a na závěr bychom mohli naše posluchače pozvat přímo k vám do prostoru, kde pochopí všemi smysly ještě daleko více, na Lesnický den. Co to bude, kdy to bude, jak to bude? Povídejte.
Lesnický den naše lesní správa na Severky pořádá již tuším po páté a bude se konat 19. dubna, je to sobota, v areálu letního tábora v Běstvině. Je to z Běstviny směrem na Vilémov a Golčův Jeníkov. A tato akce určitě bude ještě taky nějak prezentována a je to zaměřené především na rodiny a na děti. Je tam jednak seznámení s tím, co lesníci dělají, nejenom lesníci, například také správa chráněné krajinné oblasti. A jsou tam různé soutěže pro děti, bývá tam například divadlo pro děti. I dospělí si tam přijdou na své, například při lukostřelbě.
Jestli pak vy si uděláte čas taky někdy vyloženě na to, že nejdete do lesa kontrolovat stromy, jestli je náhodou nenapadá nějaký ten líkožrout, ale třeba jdete jenom na houby. Máte svá místa oblíbená?
Tak já říkám, že houby nehledám, ale sbírám. Ale občas tak jednou, dvakrát do roka se neudržím, na ty houby vyrazím, ale jinak běžně houby sbírám spíš při práci. A když přijdu někam jinde do lesa, mimo svůj revír, tak mě to nedá, abych se po tom lese nedíval tím lesnickým pohledem, tak je to jistá profesionální deformace.
Tak pochopitelně. Ale když zůstaneme ještě chvíli u těch hub, máte tam nějakou dobrotu, opravdu nějakou vzácnost, která se dá najít hlavně u vás v revíru?
Tak jsou tam vzácnosti, ale to jsou spíš houby, které se vyskytují v rezervaci, kde se to nezbírá. Je to například korálovec. Těch korálovců je několik druhů. A je to na strouchnivělých starých suchých stromech.
Tak jak jsme říkali na začátku, vy tam máte přímo národní přírodní rezervaci, tam se nesmí nic sbírat, nic trhat.
V národní přírodní rezervaci by se mělo chodit pouze po značených cestách.
A když už budeme mimo národní přírodní rezervaci, jestli pak si také na něčem dobrém pochutnáme, máte tam dost borůvčí, anebo maliny, ostružiny?
Tak u mě toho borůvčí tak moc není, protože ty lesy jsou většinou na bohatých půdách a borůvka se vyskytuje spíše na chudých půdách, které se říká, že jsou kyselé, takže většinou v borových lesích anebo nějakých světlejších smrkových lesích na chudých půdách. a spíš můžete najít třeba maliny a té ostružiny poměrně dost. To je právě zase vázaná na ty bohaté půdy a mnohdy některým lidem těžko vysvětluju, že nejenom lesnickým hospodařením, ale i díky právě velkému spadu oxidu dusíku dochází k rozšiřování ostružiny po lesích.
Tak zkusíme ještě na závěr něco optimističtějšího. Někdo by tam na nás mohl zahoukat taky, vidíte?
Určitě, určitě. Třeba touto dobou by na vás mohl zahoukat vír. Je to takové hluboké houknutí, asi takhle hů. A bývá to odpoledne, tak po čtvrté, po páté hodině, když do toho lesa přijdete. Začíná to v zimě někdy v lednu, v únoru a touhle dobou byste toho víra tak ještě mohli slyšet.
A myslím, že ho máte i ve znaku, víra velkého.
Vír je ve znaku chráněné krajinné oblasti Železné hory a je skutečně to případné, protože těch vírů je tam poměrně dost.
Tak vy pojedete zpátky za vírem za 5:55 a my si tady pustíme aktuální zprávy a hlavně tu písničku, kterou jsem slíbila. Moc děkuji za příjemné povídání a někdy příště se budu těšit. Na shledanou.
Já taky děkuji, na shledanou.